Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo televizyiiniidhaa fi raadiyooniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaala Waashingteen DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa wixata fulbaana 18/2023 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo fulbaana 7/2016 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu an Bafqaaduu Mordaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti oduuwwan waa'ee walitti bu'iinsa naannoo Amaaraa keessatti itti fufee jiru, waa'ee marii nageenyaa hidhattoota Itiyoophiyaa keessa socho'aa jiran nuti gidduutti taasifamuudhaaf karoorfame, waa'ee ajjechaa Wallagga keessatti kibbana kana raawwate, akkasumas qophii torban ispoortii dabalatee dhimmootan adda addaa gabaasaalee adda addaa dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Kan dursu oduudha. Hamma xumura sagantaa keenyaatti nu wajjiniin tura. Oduutti darbina.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa, oduu wiixataarraaf jenne kunoo raayyaa ittisa biyyaa fixattoota faannoo gidduutti walitti dhukaasi meeshaalee gurguddoon deeggarame itti fufee oolusa kanneen naannoo Dabra Maarqosii fi Shawaa Roobitirra yaada isaanii kennan ibsanii jiru. Walitti dhukaasi kun kaleessaa qabee Dabra Maarqos, Dambacaa, Funoota Salaam, Amaanuweelii fi naannoo isaatti akkasumas magaalaa Shawaa Roobitiif naannoo isaatti itti fufuusaa kanneen yaada kennan kun ibsanii lubbuu namaarrattis miidhaan dhaqqabu dubbatu. Walitti dhukaasitti fufe kun hospitaala rifaraalaa Dabra Maarqos keessatti tajaajila qindoomina qabu kennuu irratti dhiibbaa geessisuusaa garuu namni dhukaasa gaggeeffameen miidhamee gara hospitaalichaatti geessame hin jiru jechuudhaan meedikaal daayirektor akka ta'an Dr. Abbuyyee Zallaqa ibsanii jiru. Miidhaa dhaqqabe jedhame kanarratti hoogganni mootummaa kan magaalaa Maarqos iddoo sana waan hin jirreef jecha deebii gama isaanii argachuun hin danda'amne. Walumaa gala dhimma kana laalchisee bulchiisa naannoo Amaaraa fi waajjira kominikeeshinii mootummaa federaalaa biraa argachuuf yaaliin ta'es akkasuma milkoofne. Komishinni mirga namoomaa kan Itiyoophiyaa hagayya 19-30/2015 keessumaa godina Gojjam Bahaa, magaalaa Dabra Maarqos, godina Gojjam Kaabaa, Addeetii fi Maraawii, godina Gondar Kibbaa, Dabra Taaboor, godina Gondar Waaltaa, Dalgii, godina Shawaa Kaabaa, Maajatee, Shawaa Roobitii fi Inxooqiyaa fi naannoo gandeen baadiyyaa jiran tokko tokko keessatti walitti bu'iinsi uumameen siviiloonni nagaa hedduun du'u ibsa jimaata darbe baase. Gabaasuun keenya ni yaadatama jechuudhaan masfinaarraa geeddasee irraa gabaasee jira.
Gareewwan hidhatanii naannoo Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa keessa socho'aa jiran wajjiniin akka mariin nageenyaa taasifamuudhaaf karoorfame Komishiniin Marii Biyyaalessaa Itiyoophiyaa ibsee jira. Komishinariin dhaabbatichaa Dr. Yoonaas Adaayee faayidaan marii biyyaalessaa hunda hirmaachisuu waan ta'eef adeemsa marichaa keessatti gareen waraana bilisummaa Oromootii fi gareen hidhatee naannoo Amaaraa keessa socho'aa jiru faannoon akka qooda fudhatan taasifamaa jechuudhaan sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Tochii kana keessattis hirmaannaan mootummaa akka jiru kan ibsan Dr. Yoonaas dhimma kanaan walqabatee jaarsoliin biyyaa, abbootiin gadaa, hayyootiinii fi dhaabbileen siiviikotaa bakka jiranitti akka keessa hirmaatan ibsanii jiru. Gabaasni kun kan nu dhiyeesse Gabre Mikaa'el Gabre Madiini. Amma gara oduu biraatti immoo yemmuu darbinu feestivaalii addaa Eertiraa kan biyya Jarmanii magaala Istuutgaart keessatti taasifamu irratti jeequmsa uumaniin walqabate qondaaltota poolisii dabalatee namoonni kurnanitti lakkaa'amanu madaa'uu isaanii poolisiin biyya Jarmanii ibsee jira. Gabaasni kun bal'inaan kunooti.
Walitti bu'iinsa kanaan poolisoota 26 hirmaattota ayyaanichaa yookaan feestivaalichaa 4 fi deeggartoota mormitootaa 2 dabalee walumaa gala namoonni 32 madaa'uu poolisiin ibsee jira. Sagantaan deeggartoota mootummaa Eertiraan qophaa'e kun sanbata darbe waaree booda jalqabuuf yeroo muraasa dura mormitoonni mootummaa Eertiraa gara 200 ta'an alatti walitti qabaman poolisootaa fi hirmaattota sagantichaa irratti dhagaa, qaruuraa fi meeshaalee biroo darbachuu jalqaban jedha poolisiin. mormitoota eertiraa kanneen deeggaran gara 228 kata'an Stuttgart keessatti qaamolee seera kabachiisaniin to'annaa jala oolu poolisiin naannoo dilbata kaleessaa ibseera. Hojjetoonni seera kabachiisan kanneen gara 300 ta'an bakka jeequmsi kun itti dhaqqabetti bobbaafamanii gareewwan faallaa walii dhaabbatan lamaan gidduutti hokkara guddaatu isaan mudatee jedhan itti aanaa koomishinarri poolisii Stuttgart Carson Hofer. Mormii isaanii iddoo biraatti akka gaggeessaniif kan aangawoonni murteessan dhaquu diduudhaan morkachuu isaanii poolisoonni ibsaniiru.
Zimbaabwee keessatti filannoo waliigalaa erga taasifame ji'a tokko yeroo hunguunne keessatti mormitoota hidhamanii irratti reebichii fi dararaan raawwachaa jira jechuudhaan himannaan dhiyaatee jira. Oduun kunis kunooti.
Pireezidaantiin irra deebiin filataman Emmerson Mnangagwa dhaadannoo nagaa, jaalala, waldanda'uu fi walii obsuu kan jedhu jalatti kan dorgoman ta'us ammas ifatti dubbachuu isaanii itti fufaniyyuu paartiin mormituu tumsa lammiiwwan jijjiiramaa jedhamu akka jedhutti bakka bu'oota isaa filataman dabalatee miseensonni mormitootaa 10 ol ta'an qondaaltonnii fi rogeeyyiin to'annaa jala oolaniiru yookaan butamaniiru jedha. Miseensi paarlaamaa fi miseensa mana maree kataate Maureen Kaademunga torban dabre himannaa yaalii ajjeechaa fi qabeenyaa irratti miidhaa hamaa geessisuu jedhuun himatamanii mana murtii duratti dhiyaatan jedhan abukaatoon isaanii Harrison Komo. Waraqaa ilaalanii ragaan ga'aan isaan dhiyeessan tokkollee akka hin jirre murteessan kanaafis gadhiifamuu qabdi jedhamee murtoorra ga'ameera jedhan miseensi mana maree naannoo haaraa ka paartii mormituu guddichaa isaa fi firrisaa osoo konkolaataan deemaa jiranii namoota eenyummaan isaanii beekamneen haleelamuudhaan konkolaataa keessaa baafamanii qawwee elektiriikii nama adoochu itti dhukaafame sana booda harki hidhamee konkolaataan fudhataman jedhu abukaatoon waa'ee mirga namoomaa Daaglaas Kooltraat. Gareen mirga namoomaa waa'ee Zimbaabwee keessatti ta'aa kun haaraa akka hin taane kan galmeessan ta'us pireezidaantiin haaraa fi paartiin isaanii himannaa dhiyaate irra deebiin haalaa jiru.
Yaa'in waliigalaa tokkummaa mootummoota gamtoomanii torban kana Niyoork keessatti hooggantoota addunyaa walitti fidu walga'ii har'a taasisuun kaayyoo misooma addunyaa guutuu galmaan ga'uudhaaf tattaaffii saffinaan taasifamuu qaban irratti akka xiyyeeffatu ibsamee jira. Oduun kunis kunooti.
Barreessaa dureen tokkummaa mootummoota Antoonioo Guterres walga'ii wiixata har'aa jalqabamu dura akka dubbatanitti galmoota misoomaaf keenye itti fufiinsa qaban 17 keessaa 15 qofaatu hanga bara 2030 galma ga'uuf karaa qabatee jira jedhan.
As governments, as businesses, as members of civil society, as young people, as activists. As you begin your deliberations today, I urge you to think big and be ambitious. This is not the time for incrementalism.
Akka mootummootaatti, akka daldalaatti, akka miseensota hawaasa siviliitti, akka dargaggootaatti, akka rogeeyyiitti, arra marii keessan yeroo jalqabdan waan guddaa akka yaaddaniif hawwii guddaa akka qabaattaniin isin gaafadha. Yeroon kun yeroo suutatti tirannu miti. Yeroon kun yeroo jijjiiramaati. Harki hundaa itti hirmaachuu qaba.
Irratti hojjechuudhaaf kan qiyyaafatames hiyyummaa dhaabuu, beela dhaabsisuu, annisa gatii madaalawaa waan ta'e argachuu mirkaneessuu, jijjiirama qilleensaa ittisuuf tarkaanfii hatattamaa fudhachuu, walqixxummaa saalaa guddisuu kan jedhu dabalata. Gama kaaniin dilbata kaleessaa gaazii faalama qilleensaa hordofsiisu fayyadamuun akka dhaabatu pireezidaant Joo Baayidiniin kan gaafatu hiriirri tokko magaalaa Niw Yoork Manhaatan keessatti gaggeeffamee jira. Hiriirri 71 turu kun kan haala jijjiirama qilleensaa ilaalchisee kan eegale yoo ta'u yeroo hoogganoonni addunyaa yaa'i waliigalaa tokkummaa mootummootaaf Niw Yoork keessatti walitti qabamanitti gaggeeffamuuf jira. Oduun har'aaf jenne kanuma.
Hayye ammo gara gabaasaalee keenya biraatti ceenaa ajjecha jimaata dheengaddaa godina wallaggaa bahaa aanaa giddaa ayyaanaatti raawwatameeni. Lubbuun namoota shanii darbee shan immoo akka madaa'anii miidhamtoonnii fi aanga'oonni aanaa giddaa ayyaanaa sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Galmoo daawwiti jiraattotaa fi itti gaafatamaa waajjira koominikeeshinii aanaa giddaa ayyaanaa haasofsiisuudhaan gabaasa itti aanu qopheessee jira. Waliin haa hordofne.
Dhukaasni imaltoota geejjiba uummataa jimaata ganama magaalaa hangar guutee irraa gara giddaa ayyaanaatti malaa turan irratti hidhattoota faannoon dhaqqabe jedhame kun lubbuu namoota shanii galaafatee jira. Imala kanarra kan turanii fi miidhaan kanarra dhaqqabe hojii konkolaachisaan kan jiraatan namni tokko waan ture akkasitti ibsu.
Bukkaa wayiroo bee galgala sodaannee guddina irra bulleen saaqiru namatti caafakaanu waan qomasii madeemaa turre gaafa makkalaakiyaan duriitti nu akkas nu caabuleessa geeshifee nu jira guddaamee maatii tokkodhaa jenneen nuti makkalaakiyaan suni handoota irraati kaanee dhugaa badichoo keessa geenyu marfata dhumaa asfaaltii qabachuuf gaafannu namni sadii nu dura goruu ta'ini nu qaabsisan birrii fidannan birrii maallaqa kiisgee kisiru hunda yulaanneef maallaqa dhaanne bilbila kennanan bilbila hundi yulaateef amma uti jarri sun sakattaanii jiranii jarri afaan dabaa nutti dubbanne inni tokko fuula isaatti waan biraa hidhateera shaarbii wayii fiigaas madhuutu kilaashii isa takka irraatti fuudheetu meeshaa shufeeriin karaa gamaa pirisilmoonii ciisaa ture shufeerii rukutee deebi'ee harmonni hunda keenyatti dhukaas arginu.
Konkolaataa keessatti isinitti dhukaase moo gadi isin buuseetu?
Gadi buunee qarshii laanne mobaayila laanne waan baan hunda laanneef.
Nama meeqa taatu isin kan konkolaataa sana gubbaa turtan?
Gara nama 17 dhufu. Gaafa of ilaallu namni kan jiru. Dubartoota oloofani jarri badanii jiru.
Waa'ee namoota isaan duuka turan kan miidhaan irra ga'eessu ibsanis.
Wallaayi nama waan tokko addaan baafanne gaama namni garri nu beekan nama beekan nama shan goone battalatti maal maatii obbolaan maamaan tokko keessatti nama sadii nama sadii dhugee tokko ammeen nuu godhama ammeeniif ammeet baabboo ajumaan mudee jedhama. Konkolaachisaa mucaan xiqqaa tokkos jira mucaan xiqqaa waggaa 20 wayii billaadinni sibiil nuuru. Namni lama sadii nuti nama warreen bira jiranii waanuma hafamu fakkaatu.
Balaa kana kan geessise eenyudha namoonni kun ime?
Maayee hundumaa dubbatti faana fudhatu. Amaalee fa'aa sun.
Hidhattoonni sadeen kun erga dhukaasanii namni kaan du'u arganii booda bakkichumatti nu dhiisanii deemnaan kan nu keessaa miliqanii turan namni tokko konkolaataadhaan gara giddaatti nu fidanii jedhu. Namni miidhamtoota kana konkolaataadhaan gara hospitaala giddaa ayyaanaatti fidee jedhame kan maqaan isaanii akka heeramu hin feene tokko VOF yoo dubbatan warri balaa geessise kun jalqaba dubartootaa fi daa'immaniin deemaa jedhee warra hafetti dhukaasu aansee jedhu. Dhukaasa imaltoota irratti baname kanaan kan madaa'an namoonni kun amma kana hospitaala giddaa ayyaanaatti yaala fudhataa jiru. Hojjetaan hospitaala giddaa ayyaanaa kan maqaan isaanii akka heeramu hin feene takka waa'ee namoota miidhaman kanaa akkas jedhu.
Amma emergensii kutaa emergensiitti baay'ee keessatti dhiiguudhaan yaalamaa jiran immoo nama shantu yaalamaa jira. Hospitaala keessa kan ga'e reeffa nama shaniiti.
Namoonni shanan kun namoota akkamiiti?
Fakkeenyaaf amma tolaa kan jedhamu abbaa qabeenyaati. Magaalaa giddarraa magaalaa naqamteetti galee kan inni dhaame asiin morma bitaatiin dhaamee morma mirgaatiin bahee qoma isaarra dhaamee kara dudduubaatiin bahee kan du'an keessa. Baabbuu yookaan Ahmad Mahmudee kan jedhamu immoo. Garaa isaarra dhaameeti karaa dudduubaatiin kan bahe inni tokko immoo morma isaa gara olii gara morma jalaatti dhaanii kara dugdaa bahe. Maqaan namoota shanan hafanii inni tokko Nuurii jedhama. Tokko immoo Baabushee Mustafaa jedhama. Fuad Juwaar jedhama. Tokko immoo Adiyoot kan lubbuun jiran keessa.
Warri du'an kun qaama isaanii bakka kam rukutaman laata?
Hundi isaanii kan mudhii gadi dhaaman jiru. Walii galli walumaa gala kan du'an shananuun mudhii oliidha kan isaan dhaaman.
Warri dhukaasa kanaan miidhaan irra ga'e kan isaan kumatan humna faannoo finxaaleeyyiiti. Obbo Alaamirroo Akkalee jiraata aanaa giddaa ayyaanaa ganda aandoo dedichootti dhalatanii akka guddatan dubbatu. Ajjechaa kana kan raawwate humnoota finxaaleeyyii faannooti waanti jedhamu garuu dhugaa irraa kan fagaateedha jedhu.
Faannoo yemmuu arku kauna teraaqanuu.
Akkas jedhu Obbo Alaamirroon. Faannootu akkas godhe kan jedhu dhugaa irraa kan fagaateedha. Garuu yeroo mara qabeenya namaa saammachuu warri fedhan yakka kana raawwatanii jiran. Anaan argachuu dhiisuus dandeessa. Amma kanan jiru qonna koo keessa dhaabbadheen siin dubbataa jira. Egaa maqaa amaaraatiin hanna kan raawwatan jiraachuu malu as faannoon hin jiru. As kan jiru nu qonnaan bultoota kanaaf immoo raayyaa ittisa biyyaatii jedhu. የመልቶን ኩን አከዱበተን እቲ ስላካንሳን ነቀምቴ ከውን አንገርጉቴ ራንገረ ግዳያና ደማቱራን ሐመኝ ዮኪን ዱዋገ ይደቀቡ ፈከቱሬዳ አከጅራቶን ኒፊ ኦጌስ ፈያ ሆስፒታል ግዳያና ጅረንቲ ነሞን ግደት ሚዳነ ጀቻፊ ማዶ ኢሳን ረገ ይኩኒ ዱዋገ ይዳፍ ነቀምቴ ራገረ ግዳያና ደማቱራኒ ከነሱ ይብሰን ከሚሰሚሴ ሱንራ የተሰብያ ናኖ ኪረሙ ቡፈተኒ ቱራን ኬሳ ገነኒ ፋኖ ትደበለሙ ፍዴማ ቱራን ጀዳን ኮንኮላቺሳ ኮንኮላታ ፌምሳ ማመድ አብዲዩ ነ ጀደሙ ከማቲንሳ ሰበበረኮ ነገኛ ግዳ በቀተኒ ነቀምት ጅራተን እርግቡተኒ ቦዳ አጄሱ ይማኒ ሚሴንሱን ራየት ሰብያ ገነኒ በላከነ ጌሰን ጀደማን ኩን አጂቻ ከና አናኪረሙ ገንደ ቆቆሴ ቡፈተ ሰከታ ቆቆሴ ረትሲ ምልሾተ ረትዱ ካሱሌ ኦጌስ ፈያ ሆስፒታል ግዳ ያና ኩን ዱበተኒ ጅራኒ ሬፈ ኮንኮላቺሳ ማመድ አብዲዩኔ ሚሴንሶኒ ፖሊሲ ኦሮሚያ ፍደኒ ግዳ ያና ገንደ ዱዋቶ ኮቲ ጋፈ ከሚሳ አዋለሙሌ ዱበተኒ ጅራን አጀቻ ግዳ ያና ትጀማታ ራወቴ ከና ፓርቲና ደብሊሱማ ኦሮሞ ኢብሰባሴኒ በላለፈቴ ጅራ ቡለሚ ገመቹ ሰብቁነምቲ የሮ ከና ደብሊሱማ ኦሮሞቲ አጀቻ ከና መቃፋኑን ከራወታ ጅሩ ሁምኖ ተሞቱማቲ ጀዱ
ቃማ ከሚራወታ መከንጀዱፍ ኢላቶታ ሐማራ ዳ ሀጀደው መሌ አፋና ማራ ከንዱበት ሁንዱ ኢላታ ሐማራ ዳ ጀቹ እንደንደኝ ማሊፍ ኡፈነተ ሌንጀሪ ፖሊሲ ፈራላ ኒውፈቱ ካንጀደ ሙሌ ዋንኬ ሰጅሩፍ ጀቹ ካናፉ ኩን ሽሪሳ ጎለሞቱማ ከሰተው ነመተገርሲ ሳጀቹድ
አለላ ግዳ ያና ድጆት ሙደቴ ካና ቡልቺንስ ያና ግዳ ያና ለ ቤክሴጅራ ቦዋ ጋሪ ጉደያ እትጋ ፈተማ ዋጅረ ኮሙኒኬሽኒ አና ግዳ ያናቲ
ኤዮ ሬፈኖ ትሪዳ Konkolata magalan gergut ira tera magala yanati dema jururati kara di choketti intaleya marada ni alilla nirastra watera kanani siyanga matlu bunna mashani darbeera namonni arfanshalan tokota ni simita gutani la tokabe sutala
fintaleyin kun fanno akata ankan dubbatan obo agarin kayoni sani si saba fi saba olittibu su akata ille dubbatani jiran እን ብራን ዋያጅቻ ሚሴንሶ ተራየት ሰብያ ገነኒን ካንኪራ ሙትራወተ ጀደሜዳ
ታጥን ኩን ከራወጤ ታውሳ ከበከማዳ ነሞን ያረዱ ሀጅራኒ ኩንቲ ወዘይ ሰኖከን ቦይቾ ተናፊ የማ ወተ ጅራኒ ኪጎቺ ኩን ከነከስቲ ያወተም ከንደሩ ወዴ ፈኖና ከዚህ ግራታቸው ለፍሪ ኦማኒቲ ኒራ ከሰገሌ ገነማራ ko gafe dadali sira rayat sabiyati sisi bushin sananno kana jiro fisi sani fi tanke ta mulikani okani mora yumma sani ganani tema usujrani ko chagana karra watan ta usani rayam to asata sira okana amane raychura
komishini mirgotana momas ajjecha gidda yana akakurata jiru kanime yoto komishini chatti ogana wajira dame jemma obbu bada salmesa alellawan idattota nanu le danga gurina le oromia nanu amara danga senretra watamajiru gabasne akawlitika bamajiru le ifomsani jiran gabas sagale america galmo dawit finfinera
ዳውቶት አፍደግፈቶ ተገኛ ተምሳሰ ቴሌቪዥዮና ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ አፋኖሮሞ የሮማ ገልገለ ሳአለ ማወለካ ጀልቀቢያ ገሳሰዲት ፌሶ ሳተላይት ከነታኑ ረተርገቹ ደንደሱ ቪኦኤ ኢትዮጵያ ቻናል ዮካን ኤንኤስኤስ ኢትዮሳት ቨርቹዋል ቻናል 57 ዲግሪስ ዌስት ረት ለኮብሰ ዳካ ሲስተም ቨርቹዋል ቻናል ሞ ዳውቶት ኢትዮጵያ ኤርትራፍ ጅቡቲቲፍ ኩመጃፍ ብለማብሶዶማ ከሶማሊያቲቭ ኩመጃፍ ብለማብሶዶሚቶክ ከኬንያቲቭ ኩመጃፍ ብለማብሶዶሚለም ሆርዶፍቶተ ቪኦኤ 24 ኩመጃፍ ብለማብሶዶሚሰዲ አክስመስ ዳውወቶተ ቪኦኤ ቲቪ ዮካን ቲቪ ኤምሲ ዱዋጃፍ ኩመጃፍ ብለማብዲግደሚሰገል ከነመለስ መርሰሪቲ ኬኛ ቪኦኤ አፋኖሮሞፊ ፉለወም ሚዲያዋ ሱማ ኬኛ ከፌስቡክ ትዊተሪ ኢንስታግራሚ ዩቲዩብ ረቲን ወርገቹደንደሱ
ካባ ኢትዮጵያ ከሰቲ ኤርጋ ወሊ ጋልቴን ነገኛ መለተ ፈሜ ዋጋተ ኮታውሲ አማዩ ቢያቲ ከሰቲ ያኪ ወራና ያኪ ፈረና ሞማ ራወቻ ጅራቹ ኢሳቲፊ ነገኝ ቢያቲ ሐለጋ ፈቺሳ ከሳ አከተ ጅራ ጀቹዳኒ ዲማ ኢትዮጵያ ኢራቲ ካን ሆጃቱ ጋሬን ኦጌሶታ ኮሚሽኒ ምርገና ሞማ አራ ኢብሰባሴን ቤክሲሴ ጅራ ሚትኩ ፍቃዱ ጋባሳ አሶሺየትድ ፕሬሲኒ ቆፓይ አከታኑቲ ቅንዴሴ ጅራ ወሊነጫቀሱ
Komishinin mirga namumaad abbata motummota gamto manisa da asa sadi barakuma lamaf digdami chadiga baasa baase keesat fuula digdami toko farrat yakko niba yesu kane so taan kaamo ta warana keesat hirmatanin rawatamu isaan keesas ajjecha jumula humnaan gudeddi beela manneen barnootaa fi buufataalee fayyaa fi hospitaalota mancaasu akkasumas humnaan qeerraa buqqisuu fi hidhaa akka tureela. Dura ta'an komishinichaa Mohaammed Chaane gabaasa haaraa har'aa bayirratti wayita ibsa kennanitti waliigaltichi mallatteeffamuun tarii sagalee waraanaa callisiisuu danda'us waldhabdee kaaba Itoophiyaa keessa ture keessuma kan Tigraay keessatti uumamee ture ammayyuu nagaa hunda galeessa fiduu hin dandeenye. Haalli Itoophiyaa ammayyuu garmalee hamaadhas jedhan. Itti dabaluunis haalli jeequmsa biyyattii keessaa amma gara biyyaalessaatti ol kan guddatedha. Kunis haalli naannoo Oromiyaa, Amaaraa fi kutaalee biyyattii biroo keessatti sarbamiinsi mirgoota namoomaa akkuma itti fufetti jiraachuu, hidhaan namoota siivilii jabaatee itti fufuu fi wabii nageenyaa mootummaarraa dhabuu kan jedhus eeraniiru. Qorannoo keenya waggaa darbeen waliigalteen Pirootooriyaa Itoophiyaa keessatti nagaa fiduu danda'aadha. Garuu turtii ji'oota 10 booda haalli Itoophiyaa keessaa hammaataa dhufeera. Waliigalticha mallatteessuunis walitti bu'iinsa sana hin furre, nagaa hunda galeessa ta'es hin finne. Itoophiyaa keessatti waldhabdeen jiru amma gara sadarkaa biyyaalessaatti ol guddatee kan jiru yommuu ta'us sarbamiinsi naannoo Oromiyaa, Tigraay akkasumas naannoo Amaaraa keessatti dabalaa dhufeera. Gabaasa amma ba'e kana keessattis namoonni 10,000 ta'an humnaan gudeeddii fi jeequmsa saalquun namtiif saaxilamuu isaanii isaan keessaa immoo baay'een dubartootaa fi shamarran ta'uu kan himan Mohaammed Chaande erguma ji'a sadaasaa waliigalteen nagaa mallatteeffame asiyyuu itti caalee jiraachuu eeraniiru. Akka gabaasa kanaattis yakkoonni waraanaa fi sarbamiinsi mirgoota namoomaa humnoota mootummaa Eertiraa fi humnoota milishaa garaa garaan raawwatamaniiru jedhan. Warroota yakkoota kanneen raawwatan itti gaafatamaa taasisuu irratti hanqinni jiraachuus gabaasa kana keessatti ibsameera. Naannoo Amaaraatti labsiin yeroo muddamaa ji'oota 6 turu erga labsame ji'a 1 ta'uu kan eere gabaasni komishinii mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii wiirtuuleen magaalotaa hedduun naannicha keessaa uggura sochii yeroo jala jirus jedhameera. Namoota nagaa jumulaan hidhuu fi haleellaan dirooniillee mootummaan fayyadamamuu naannicharraa gabaasa arganneerras jedhan. Haalli nageenya naannoo Amaaraa hammaataa dhufuu fi yakkoonni balaa ta'uu malan itti fufanii jiraachuun hedduu nu yaaddessa. Haalonni akkasitti babal'achaa jiran immoo naannoo bal'aa fi tasgabbii Itoophiyaafis yaaddoo guddaadha. Kunis kan dubartoonni, daa'immanii fi namoonni gurguddoon miiliyoonotaan lakkaa'aman mana keenya jedhanii keessa jiraataniif rakkoo kan jedhan dura ta'an komishinii mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Mohaammed Chaande hordoffii fi qorannoon qaama walaba ta'ee fi kan itti fufiinsa qabu jiraachuun barbaachisummaan isaa gaarii ta'as jedhaniiru.
Yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraan amanamnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne, dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u, amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru, abjuun keenya, abdiin keenya, akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Ayyee qophiin keenya ittaanu qophii 7 kan guyyaa wixataa ispoortiidha. Atileet Godaaf Tsaggaayee fiigicha meetirii 5,000 kutaa biyya Ameerikaa Oregon magaalaa Hiwujin keessatti taasifameen rikoordii addunyaa fooyyessitee jirti. Eebbisaa Naggasaa dorgommii Diamond League xumuraa dilbata kaleessaa United States keessatti magaalaa Hiwujiinitti taasifame irratti gabaasa qopheesse qaba. Waliin caqasnu.
Dorgommii Diamond League kan xumuraa bara 2023 kaleessaa fi sanbata darbee biyya Ameerikaa Hiwujiinitti dorgomeen atileetonni Itoophiyaa dorgommii garaagaraa irratti qabxii jajjabeessaa galmeessaniiru. Keessumaa fiigicha fageenya meetira 5000 dilbata kaleessaa dubartootaan dorgomeen shaampiyoonaan addunyaa kan taate Guddaaf Tsaggaayeen reekoordii addunyaa fooyyessuudhaan injifatteetti. Fageenyicha kanas daqiiqa 14 fi sekendii duwwaa duwwaa fi maayikiroo sekendii 21 fiiguun reekoordii atileetiin Keeniyaa Fayez Kipyegon ji'a 4 dura fooyyessitee turte. Gara Itoophiyaatti deebisetti atileet Fayez Kipyegon fageenya kanaa daqiiqa 14 fi sekendii duwwaa 5 fi maayikiroo sekendii 2 duwwaa fiiguun reekoordii qabattee turte. Guddaaf Tsaggaayee sekendii 5 caalmaan fiiguun reekoordii addunyaa waggoota 17 darbanii fi atileetota Itoophiyaatiin qabatanii turan deebisuu dandeessetti. Atileet Masarrat Daffaar reekoordii addunyaa kana daqiiqa 14 fi sekendii 24 fi maayikiroo sekendii 53 biyyuma Ameerikaa kutaa Niwuyoorkitti fooyyessuun ishee ni yaadatama. Haa ta'u malee waggaa 3 dura atileetiin Itoophiyaa kan biraa Lataa Sanbat Gidey biyya Spain Valenshiyaatti daqiiqa 14 sekendii duwwaa 6 fi maayikiroo sekendii 6 fooyyessuun reekoordichi Itoophiyaa keessatti akka turu gootus ji'a 4 dura atileetiin Keeniyaa Fayez Kipyegon sekendii 1 oliin fooyya'ee ture. Atileet Lataa Sanbat Gidey reekoordii kanaa Itoophiyaatti deebisuu fi 7-2 dura Jarman Berliinitti yaaltus milkaa'uu hin dandeenye. Dilbata kaleessaa garuu atileet Guddaaf Tsaggaayee keessumaa fiigicha Diamond League xumuraa irratti seenaa addaa hojjechuun reekoordicha harkatti galfatteetti. Miidhuma fageenya meetira 5000 kaleessa dorgome irratti atileetiin Keeniyaa Chepet Gudaafi wajjin morkii cimaa gochuun lammaffaa yegguu baatu atileetiin Itoophiyaa Jigaayyoo Taayyee sadaffaa ta'uudhaan xumurteetti. Dorgommiidhuma Diamond League Hiwujiinitti kaleessa dorgomeen atileet Yoomiif Qajeelchaan fiigicha meetira 3000 irratti maayikiroo sekendii duwwaa xuqaa duwwaa 1 qofaan caalamuun lammaffaa yegguu ba'u atileetiin lammii Norwee Jaakob Egebisten fageenya 3000 kana daqiiqa 7 fi sekendii 23 fi maayikiroo sekendii 63 galmeessuun dorgommii Diamond League baranaa bifa bareedaatiin xumureera. Fageenya kana atileetonni Itoophiyaa Xilaahun Baqqala, Salamuun Baraggaa fi Barihu Aragaawii sadarkaa 4ffaa hanga 6ffaa jiru qabachuun xumuraniiru. Dorgommiin sanbata darbee dorgomeen immoo keessumaa fiigicha meetira 1500 dubartoota jidduutti morkiin cimaa kan mul'ate yoo ta'u shaampiyoonni meetira 1500 fi 1500 Fayez Kipyegon sa'aatii fooyya'aa Diamond League galmeessuun yegguu injifattu atileetiin Itoophiyaa Dirribee Waltajjii sa'aatii fooyya'aa mataa isheetii daqiiqaa 3 fi sekendii 53 fi maayikiroo sekendii 9:30 galmeessuun lammaffaa baatetti. Fireewwanii Haayiluu Arfaffaa Birqee Hayyaluu ja'affaa ba'uun xumuruu danda'aniiru. Fiigicha kufachiisaa meetira 3000 dhiirota gidduutti dorgomeen immoo atileetiin Keeniyaa Simoon Kibroop fageenya kana yegguu injifatu atileetiin Itoophiyaa Fireewoo Saamu'eel lammaffaa ba'uu danda'eera. Atileet Geetinet Waalee fi Abrahaam Simee sadarkaa 4ffaa fi 9ffaa ta'uun Diamond League baranaa xumuraniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif qindaa'eef Eebbisaa Naggasaa, Stockholm, Sweden.
Qophiin fayyaa 7-7 kamisa dhiheessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiheessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Tole sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo.com jedhaanuu erga karaa feesbuukii, tiwiitariidhaa fi inistoogiraamii keenyaanii nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenya namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin ga'aa jirtu Tigisti Gammee, piroodiyuusariin keenya Nigusuu Taammiree gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee ogeessitoonni teekniikii kan istuudiyoo 59 Adaffa kan isin keessummeessaa ture an Bafqaadu Moroda waan nu wajjiniin turtaniiti isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti bula'a.